mlilo na malangabe. Bavuta mlilo na ngulo mlilo. Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthandile.